gure esku dagok Pirineotako bidea egitasmoa aurkeztu zuen Bilbon eta dagoeneko, bueno, hasi dira herri-zerri aurkezpenak egiten, sakanara ere iritsi da aurkezpena eta bueno, ba, zer den ekimen hori? Gu baino beto daki Peiur Zelai Agirre, bera da gure eskuko zuzendaritza kontseiluko kidea eta aldamenean dugu. Arratsaldeon Peio.
Arratsaldeon.
Bueno, Pirineotako bidea, zein dasmoa, zer da?
Bueno, da, gure eskuk Kataluniako beste eragile batzuekin antolatutako ekimen bat. Hau da, izango da, lehen mobilizazioa antolatzen dena elkarrekin batera katalanek eta euskaldunen artean. Eta hor daude antolakuntza hortan gure eskurekin batera Asamblea Nazional Katalana, federazioa, mendi federazioa edo berei editzen dute eskursionisten elkarten federazioa eta Omnium Cultural ere bai, ez? Hor gaude pixka bat proiektu hau bultzatzen. Eta berez, proiektua simplea da, da Pirineo kalderik alde zea, ez? Argistatzea, ez? Osatzea argikate bat punta batetik bestera. Guztira 300 gailur inguru izango dira argistatuko ditugunak. Helburu hori jarri dugu, baina joango gara ikusten, bueno, noraino iristen garen, eta momentu berean, aldi berean, uztailaren bian.
Pirineo mendien punta batean Katalunia, bestean Euskal Herria, Pirineo guzti guztia argistatuko da.
Bai, Pirineo zentrala ere bai. Gailur batzuk izango dira iparraldekoak eta beste batzuk hegoaldekoak, baina berez, noraiteko Pirineo zentraleko gailurrak ere egongo dira.
Eta nola argistatuko da? Pirineoak argistatu lan handia delako.
Jendeak eramango ditu buruko argiak, ez? Baina horrekin batera farol berezi batzuk erosiko dira eta balioko dutenak argia emateko distantzia handira, ez? Berez, helburua zein da, edo zein gailurretik ikustea urrengo gailurraren argia. Eta horregatik sortzen da nolabaiteko kate bat alde batetik bestera din joana. Gailur batean dagoena, segurona ikusiko ditu beste gailur batzuk argistatuta, bat baino gehiago, baina gutxienez alde batetik bat ikusiko du eta beste aldetik beste bat ikusiko du. Beti noiago egongo da kat, ez, buru, gure buruan kate hori, argi kate hori zeharkatzen duna Pirineo osoaz.
Argi kate hori osatzeko gauez izan behar du eta mendian argi bili beharko da.
Hori da, segurtasuna oso gauza importantea da. Eta orduan, bueno, antolatu da ekimen hau pizkatori kontutan hartuta. Eta orduan bereizita daude gailur motak, bi gailur mota bereizi ditugu. Batetik gailurre errezak, zailtasun berezik ez daukatenak, edo zein mendizale joateko modukoak, gauean izatea beti dauka bere arriskua, baino aukeratu direnak dira mundu guztia joateko modukoak dira, eta aukeratu direnak dira ibilbide motzekoak, nola bitere errez bueltatzeko eta segurtasuna berehala errezkuratzeko, komplikazio handirik ez daukatenak, eta bar, ez? Orduan, bueno, kontuz ibilita ondo egin daitezke mendiak. Eta mendizalen kasua, menditzen dituguna mendigorriak, horiek bakarrik dira mendizale eskarmentatu entzat. Ja, esperientzia handia daukatena Pirineoetan, eta beste alpinismoan, eta eskalatzailea dira batzuk, edo denalakoa, baina ja, eskarmentatu direnak, eta gauez ere ibili den jendea, bibakak egin dituen jendea, eta jende horrentzat daude pentsatuta, eta horregatik, mende errezen kasuan, edo nork eman dezake izena, baino beste menditan edo nork ezin du eman izena, ez? Antolakuntzarekin jarri behar da harremanarekin eta antolakuntzarekin batera plan bat egin eta bermatu nahiko eskarmentua dagoela gailur zail hori ondo egiteko.
Sakandarrek badute gailurrik edo hori ja aurrerago erabakiko da?
Bai, ja erabakita dago. Bastan inguruko bi gailur daude esleituta Sakandarrendako. Alkurrutz eta Gorramakil. 900 metro ingurukoak dira eta nahiko errezak dira eta problema gutxiagokoak dira. Igoera ordu bete baino gutxiagokoak eta Otsondo mendatearen inguruan daude. Eta asmoa da, bueno, hor elkartzea sakandarre, ez? Ikusiko dugu zenbat lagun animatzen diren, eta horren arabera, pues, asko animatzen balin bada, pues igual hirugarren gailur bat beharko dugu, eta bestela, pues bi gailur horiek beteko ditugu.
Lehen aipatu duzu, baina agendan gordetu beharreko data zein da?
Uztailaren bian, larun batarekin, eta egin behar da asteburuko plan bat. Gau ez izan da, eta bar, pues, ekimena, ba, asmoa da igotzea arratsalde partean eta jaistea argiztapena bukatu ondoren, gauean bertan, kasu gehienetan.
Eta edo zeinak eman dezake izena, o nola eman behar da izena?
Ba, izena emateko mendizailen kasuan, mendigorrien kasuan, epea zabalik dago. Eta horretarako jarri behar da harremanetan antolakuntzarekin pirinetako bidea @guresku-dago.eus elbide elektronikoaren bidez. Eta mendi errez edo berdeen kasuan, izen emateko epea martxoan zehar zabalduko dugu.
Hau da, sakanako bi gailur horiek edo hirugarren hori, edo laugarrena nordaki, horietan parte hartu nahi duena, Pirineotako bidea argiztatzen, sakanatik ekarpen egin nahi duenak, ba, adi egon beharko duela, herrietako gure eskutaldeek esaten dutenari, ez?
Hori da, hori da. Martxoan zehar zabalduko dugu epea, ziko gara animatzen eta antolatzen, eta izen emateko denbora egongo da. Kaina bitartean, ea planak egiteko, eta hori importante izango da. Izen ematea, importantea da, ze kosto bat dauka ekimena. Eta kosto hori batetik izen ematea balio izango du, 10 €. 10 € horietatik, 5 dira, aseguru berezi bat ordaintzeko erreskatea barne jasotzen duna, istripu edo erreskate segurua dena, eta beste 5 € ekimenaren finantziazioa laguntzeko, ez, bideratzeko, antolakuntza gastuak eta aurre egiteko. Eta federatua baldin bada jendea, ella segura badaukanez, bakarrik 5 € ordainduko du.
Ongi da, Pirineotako bidea, hau zergatik?
Gustan zizkigu erronkak, ez? Eta idea dator nola katalanek Montserrateko 131 orratz argistatu zituzten eta gero idea hori erreplikatu zan gure mendietan lehenengo Aiako harriarekin, baino gero baita ere Txindokin edo Anboton eta beste toki batzuetan ere bai, ez? Eta hortik etorri zen, eta zergatik ez dugu egiten katalanek eta euskalun artean zerbait elkarrekin. Eta zergatik nahi dugu hori, ba, orain arte elkartasuna izan da elkartu gaituena, ez? Elkarri babesa eman diogu momentu ezberdinetan, adibidez egunkaria itxe zutenean katalanek elkartasun handia erakutsi zuten eta babesa handia eman ziguten, ez? Eta beraien zera, ez, referenduna egin zutenean eta errepresioa eta zapalkuntza eta errespetzea eta jaso zutenean, euskaldunek ere elkartasun handia erakutsi diogu, ez? Baino nahi dugu elkartasunetik elkarlanara pasatzea. Hau da, gauzak elkarrekin egitea lortzeko helburu beretsua dauzkagulako, eta gure helburuak dira alik eta buru jabeen izatea, ez? Katalanen gehiengoak independentia izan nahi du, estatu bat osatu nahi du, eta euskaldunok gure buruaren jabe izan nahi dugu, gure etorkizuna erabaki nahi dugu, eta ikusiko dugu momentuen batean erabakitzen dugunean independente izatea ere erabakitzen dugunez. Hori lortzeko idea da indarrak elkartzea. Eta indarrak bildu nahi ditugu, bestela gauza batzuk ezin genituzke egin. Katalanek beren aldetik ezin izango lukete Pirineo osora argistatu. Eta euskaldunok ere ez. Baina biak elkartuta egingo du gauza bat dimensio berri bat izango duna. Biderkatuko ditugu gure indarrak eta erakutsiko ditugu indarra horiek Europan. Europan dugu eragine izan. Ikus dezatela, bi herri elkartzen direla, eta burujabe izan nahi dutela. Eta hori izateko, tresnak, prozedurak, bideak zabalik egon behar direla, eta ez itxita, eta ez arrezirik, eta ez gartzelik horretarako.
Hori guztia argitzatzea, gizarteari aktibazioa horik eta ondia da, ere?
Ba, eta behar dugu, nik uste dut behar dugula, ez? Eta garaia hauetan, batzutan goibel samarrak izaten dira, beste batzutan, bueno, arazotsuak eta bar, pandemia dela eta ez dela. Eta baita ere politikoki ez delako ikusten bide argirik, enola betzeko bidea egiteko, aurrera joateko, ez? Gero eta ez erabakitzeko almen gehiago izateko, eta nolabait ere, pues bueno, batzutan horrelako mobilizazio mota batzu pixka batera kargarre direnak, eta badutena bere dehartasun puntua eta beste bere emozio puntua lagundu aldute ere aktibatzeko eta parte hartzeko eta berriro nolabaiteko ilusioa berpisteko eta gauzak egiteko gogoa berreskuratzeko.
Azkenik, Bello, gure eskuk zer eskatzen die sakandarrei?
Elkartzea, animatzea eta gauzak elkarrekin egitea. Eta elkartzen malin magara, indartsuago sentitzen gara eta gauza gehiago egiteko gai garen, ez? Eta ekimen honetan parte hartzea polita izan daiteke. Eta badago aurreikusita mendira joan nahi edo ezin, edo nahi ez dutenak edo ezin direna joan. Hoientzat ere aurreikusita dago momentu hori, ez, argistatzeko momentu hori, herri bakoitzean ere bizitzeko, zera, ez, argiak piztuz, gaueko hamarretan, plazan, edo aukeratzen den tokian, kantatuz elkarrekin, eta bar, eta hortik energia berriak etorriko dira, eta azkenean gure helburua da erabakitzeko eskubidea praktikara eramatea, gauzatzea. Ez dugu nahi bakarrik ados egoteko erabakitzeko eskubidea daukagula jakiteko, baizik eta erabiltzeko, eta hori erabiltzeko beharko dugu momentu batean erreferendum batean bozkatzea eta erabakitzea, ez. Eta bide hori egiteko, pues bueno, batzutan zaila izaten da, eta ikusi dugu katalanen kasuan, ba, hormakin topatu dutela, baina hormak daude gainditzeko, eta hori da pixka bat gure helburua. Batzutan gehiago kostatzen da, luzeagoa da bidea, baina elkarrekin iten baldin badugu, dana darrezago.
Eta hortarako egongo dira argiak Pirineoan, eramango dutena bide horretara, edo ala nahiko lukete, antolatzailek behintzat. Eta guk hemen gure Pirineotako bide horren berri izango dugu, aurrerago ere, pentsa dut, ba izen emateak zabaltzen denean, eta bestelako aurkezpenak direlako. Eskerrik asko, Pello, azalpen guztiengatik eta horrengo arte.
Eskerrik asko, zuei, bai.